Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι είμαστε στη δεύτερη από τις εκπομπές σχετικά με την εργασία και ιδιαίτερα κουβεντιάζουμε και βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα βέβαια από έρευνες οι οποίες γίνονται από κοινωνιολόγους και νοσηλευτικά ιδρύματα για το λεγόμενο σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης ή λεγόμενος burnout syndrome. Ανέστη μου, κάτι θες να μας πεις?
Ναι, να συνεχίσουμε έτσι μερικές σύντομες αναφορές από άρθρα σχετικά με το burnout. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύ υλικό το οποίο μπορεί να διαβάσει κανείς. Εμείς επισημαίνουμε μερικά βασικά στοιχεία. Μου είχε κάνει λοιπόν εντύπωση το εξής κομμάτι το οποίο διάβαζα για το πώς τελικά προκαλείται το burnout και πώς πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τον επαγγελματία, ενώ δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Τι εννοώ? Λέει σε ένα άρθρο που βρήκα στο ίντερνετ ότι συχνά επικρατεί η πεποίθηση ότι ο επαγγελματίας υγείας, που είναι όπως είδαμε και η κατηγορία επαγγελματιών που είναι η πιο επιρρεπής στο burnout syndrome, συχνά λοιπόν επικρατεί η πεποίθηση ότι ο επαγγελματίας υγείας δεν πρέπει να έχει προσωπικές ανάγκες, δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον πόνο των αρρώστων που φροντίζει, αλλά να ασκεί με αυτοθυσία ένα λειτουργήμα. Η πεποίθηση αυτή ενισχύει το μύθο της παντοδυναμίας του και παραδόξως τον καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο στην επαγγελματική εξουθένωση. Η πρόληψη και αντιμετώπιση της εξουθένωσης προϋποθέτουν την αμφισβήτηση αυτής της πεποίθησης και την αναγνώριση ότι ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να φροντίζει παράλληλα τον εαυτό του. Και εδώ έρχεται η αναγνώριση ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ενεργεί και να λειτουργεί ως μια μηχανή που προγραμματίζεται να κάνει κάτι και το κάνει όπως επαναλαμβανόμενα, όπως ένας υπολογιστής ή ένα μηχάνημα, αλλά ο επαγγελματίας είναι ταυτόχρονα και άνθρωπος που έχει συναισθήματα, που έχει πνεύμα, που έχει ψυχικές ανάγκες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεται στα διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα. Και θυμόμουν τις εκπομπές που είχαμε κάνει πριν από λίγο καιρό σχετικά με την ύπαρξη ψυχής και πνεύματος, ότι μέσα από αυτές τις μελέτες, οι οποίες είναι επιστημονικές, ποιος μπορεί να έρθει και να αμφισβητήσει ότι τελικά εντός του ανθρώπου υπάρχει κάτι το οποίο φιλοξενεί όλο αυτόν τον συναισθηματικό κόσμο, εκφράζει τις ψυχικές διαθέσεις του ανθρώπου, εάν δεν είναι η ψυχική του υπόσταση, η πνευματική του υπόσταση για την οποία μας μιλάει ο Λόγος του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί κανείς να το δει μέσα από τις διάφορες αυτές μελέτες, ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο άνθρωπος είναι μεν σώμα, αλλά υπάρχει και ο εσωτερικός άνθρωπος, ο οποίος είναι η ψυχή και το πνεύμα. Και κλείνοντας, λίγα λόγια θα ήθελα να πω. Έχουν προταθεί πολλοί κατά καιρούς τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου. Θα αναφέρω έτσι ένα-δύο που μου έκαναν εντύπωση. Λέει ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να θωρακιζόμαστε από το στρες. Αυτός ο τρόπος θα ήταν πιο εφικτός αν θέταμε κάποιες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική μας ζωή. Έναν τρόπο να θωρακιστούμε από το στρες, από το άγχος. Έχουμε άγχος γιατί έχουμε αγωνία για το αν τελικά θα τα καταφέρουμε, έχουμε αγωνία για το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας και έρχεται πάνω σε αυτό το θέμα ο Λόγος του Θεού πάρα πολύ ωραία και μας λέει «Μη μεριμνάτε περί μηδενός». Εν παντί τόπο ας γνωρίζονται τα αιτήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας και δεήσεως, γιατί ο Κύριος, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, αναλαμβάνει όλο το φορτίο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μπορεί να επιρρύψει το φορτίο του στον Κύριο και ο Κύριος να φροντίσει. Ο άνθρωπος ο οποίος ρίχνει το φορτίο του επάνω στο Χριστό πραγματικά νιώθει μια ανακούφιση. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε από μου ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά και θέλετε βρει ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Και αυτά τα λόγια του Θεού πραγματικά πραγματοποιούνται στη ζωή του ανθρώπου ο οποίος έρχεται να αναγεννηθεί και να γνωρίσει τον Κύριο. Και πάνω στο θέμα του στρες μου έκανε επίσης ιδιαίτερη εντύπωση άλλη μία επιβεβαίωση του Λόγου του Θεού. Λέει σε ένα άρθρο, ενώ τα χρόνια της δεκαετίας του 80 η αντιμετώπιση του στρες εθεωρείται αποκλειστικά ατομικό πρόβλημα και όλες οι παρεμβάσεις στοχεύανε στην ανάπτυξη ατομικών μηχανισμών αντιμετώπισης του στρες, με το πλησίασμα του τέλους του 20ου αιώνα αρχίζει να διαφαίνεται μια διαφορετική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία τα αίτια του στρες πρέπει να απαλύνονται ή να εξαλείφονται με παρεμβάσεις στο επίπεδο της όλης οργάνωσης. Με άλλα λόγια έρχεται να μας πει εδώ η μελέτη ότι η αντιμετώπιση του στρες είναι τελικά μια ομαδική υπόθεση και εξαρτάται από την επαφή και την κοινωνία την οποία έχει ο άνθρωπος με τους υπολείπους ανθρώπους. Και πόσο ωραία βέβαια μας το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι μέσα από την αγάπη που έχει ο χριστιανός, μέσα από την πραότητα και την υπομονή, μπορεί να αναπτύσσει υγιείς κοινωνικές σχέσεις με τους συνανθρώπους του. Και έτσι και το στρες να αποφεύγει, αλλά και να δείχνει τον χαρακτήρα του Χριστού προς τους υπολείπους ανθρώπους. Αλλά και εδώ στο άρθρο αυτό επισημαίνεται πόσο σημαντική είναι η κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Γι' αυτό μας λέει άλλωστε και ο Λόγος του Θεού ότι οι μαθητές, λέει, ενέμεναν στην κοινωνία μεταλλήλων. Ο άνθρωπος δηλαδή με την υγιή επικοινωνία του πνευματικά με τους γύρω του ανθρώπους έρχεται να αποβάλει το στρες. Συμβουλές οι οποίες είναι γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού 2.000 χρόνια πριν και που εδώ πάλι κανείς δεν μπορεί να έρθει και να πει ότι ο Λόγος του Θεού είναι ένα φιλολογικό κείμενο που το γράψανε πριν 2.000 χρόνια κάποιοι άνθρωποι για να προωθήσουν μια θρησκεία, διότι αυτό είναι αδύνατον, γιατί βλέπουμε ότι 2.000 χρόνια αργότερα συμβουλές και προτροπές μέσα από το Λόγο του Θεού, οι οποίες έρχονται να εξηγιάνουν τις κοινωνικές και ψυχικές, ας πούμε, και ψυχικά θέματα του ανθρώπου, μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν είναι δυνατόν να έχουν αυτά γραφτεί χωρίς την οδηγία του Αγίου Πνεύματος.
Αμήν. Είναι το βιβλίο του κατασκευαστού μας.
Αμήν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Αυτό που λέει και ο Απόστολος Πέτρος, πάσα λέει τη μέρη μου ημών, ρίψατε από αυτόν, γιατί αυτός φροντίζει περί ημών. Και πραγματικά το αντίθετο του στρες είναι ειρήνη. Και μόνο ο Λόγος του Θεού και ο Χριστός μας παρέχει ειρήνη. Πάνω σε αυτό ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Διαβάζω εδώ από τις παροιμίες, τρίτο κεφάλαιο και πέμπτο εδάφιο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, παροιμίες, τρίτο κεφάλαιο, από το πέντε εδάφιο, «Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης της καρδίας και μη επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου. Εν πάσε στεσοδή σου, αυτόν γνώριζε και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Μη φαντάζεσαι εσύ αυτόν σοφόν, φοβού τον Κύριο και έκλειον από κακού». Και μέχρι αυτό το εδάφιο έρχεται ο Λόγος του Θεού να λέει, παιδί μου, μη στηρίζεις τη δικιά σου σύνεση. Και όπως σας ανέφερα και το παράδειγμα προηγουμένως, είναι πολλά πράγματα αυτά που δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα αυτά τα οποία δεν εξαρτάται από εμάς. Το τι καρδιά θα έχει αύριο ο συναδελφός μου, το πώς θα μου φερθεί ο διευθυντής μου, το τι δυστροπία μπορεί να έχει εκείνος, το ποιες παρεμβάσεις. Διάβαζα για παράδειγμα για τους δασκάλους. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα που δεν εξαρτάται από εμάς στην εργασία. Είναι προφανώς. Διαβάζω σε μια έκθεση που λέει «Εργασιακό άγχος, η μάστιγα της εποχής μας». Λέει: «Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να ελέγξουν το κατά πόσο οι μαθητές τους ζουν σε ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον.
Μάλιστα.
Δεν μπορούν να ελέγξουν την ιατρική φροντίδα που απαιτείται αν όντως την παίρνουν. Αν έχουν στοιχειώδη βοήθεια για τα μαθήματά τους και άλλα βασικά θέματα. Από την άλλη, καλούνται να εδάξουν συγκεκριμένη ύλη που επιβάλλει το Υπουργείο, ανεξάρτητα από τις ικανότητες και δυνατότητες των μαθητών τους. Επομένως, η προσπάθεια για επίτευξη του στόχου είναι συχνά δυσβάσταχτη». Και ήθελα να πει ο Λόγος του Θεού: μη στηρίζεις τη δικιά σου σύνεση. Δύο πράγματα κάνε μόνο. Φοβού τον Κύριο και έκλεινε από κακό. Το αποτέλεσμα είναι τρομερό. Λέει: τούτο θέλει είστε ίασης εις τα νεύρα σου και μιέλωσης στα οστά σου. Δηλαδή, θα θεραπεύσει αυτό και τα ψυχολογικά σου θέματα, ίασης στα νεύρα σου και τα σωματικά σου. Είναι οι δύο βασικοί συντελεστές, τους οποίους επηρεάζει το burnout σύνδρομο.
Εκφράζεται.
Δηλαδή το σώμα και η ψυχή. Και ήθελα άλλη μια φορά να πω και μια προσωπική μαρτυρία. Την είχα νομίζω πει την άλλη φορά, αλλά είναι ένα κέριο σημείο στη δικιά μου επαγγελματική σταδιοδρομία, το οποίο έφερε μια φοβερή ειρήνη. Είναι αλήθεια ότι όπου και να εργαζόμαστε, συνέχεια έχουμε εξελίξεις. Και αν δεν μάθουμε να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Κύριο, συνέχεια θα ζούμε σε άγχος. Θα βγει η αίτησή μου, η μετάθεσή μου, η απόσπαση να μιλήσω στον διευθυντή, τον προϊστάμενο να μιλήσω, να βάλω κάποιον να μεσολαβήσει. Και πώς θα, μήπως πάρει άλλο στη θέση μου. Συνέχεια τέτοιες ερωτήσεις, απαντήσεις. Και το είπα, αλλά το ξαναλέω ότι είναι σημαντικό πιστεύω. Έδινα τις εξετάσεις αυτές στο διαγωνισμό. Στο οποίο ο ανταγωνισμός ήταν τεράστιος και ξέρουμε, όπως και στις Πανελλήνιες για παράδειγμα οι μαθητές, ότι πολλά εξαρτάται από ένα μικρό λάθος, μια μικρά δυναμία του προηγούμενου βραδιού, αν νιώθεις αδιαθεσία εκείνη τη στιγμή κλπ. Και ήμουν το προηγούμενο βράδυ και είχα πολύ μεγάλο άγχος μέσα μου. Και λέω: Κύριε, θα είσαι μαζί μου σε εξετάσεις. Εκεί που προσευχόμουν, πάω και σηκώνω εδάφιο. Και λέω: Κύριε, μίλησε μου, θα είσαι μαζί μου αύριο. Και λέει: μακάρι καθαρή την καρδία, διότι αυτή θέλει ο συνειδή το Θεό. Και λέω μέσα μου: ωραίο εδάφιο, κύριε, σε ευχαριστώ, αλλά σε παρακαλώ, μίλησε μου για αύριο. Αύριο έχω ανάγκη. Ξασηκώνω εδάφιο, άλλο εδάφιο να μου μιλήσει ο κύριο, λέει: μακάρι ελεήμονες, διότι αυτή θέλει να ελεηθεί. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο, δύο εδάφια του μακαρισμού. Και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω, σαν να μου λέει ο κύριο: εσύ, παιδί μου, φρόντισε να είσαι μες στο λόγο, με αυτό που λέει φοβού τον Κύριο και έκλεινα από κακό, και όλα τα άλλα αυτά που εσύ δεν μπορείς να φανταστείς, να κάνεις, να σκεφτείς, να ενεργήσεις, άστα σε μένα και τα κάνω.
Αμήν.
Και ευχαριστώ Θεό, βέβαια, επίσης, τελευταίο, δεν πρέπει να ξεχνάμε την προσευχή. Είναι πάρα πολύ μεγάλο όπλο, γιατί αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, και είναι πάρα πολλά, πιστέψτε με, μπορεί να τα κάνει ο Κύριος. Ο Κύριος μπορεί να αλλάξει.
Το λέει μέσα ο Κύριος, ότι άνεφε μου, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.
Και αυτό που ανέστησε, παντού πράγματα, ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας με τα ευχαριστίες για τις προσευχής και τις δεήσεως. Και λέμε, Κύριε, εγώ μέχρι εκεί μπορώ. Εγώ τόσο δεν μπορώ να είμαι καλύτερος. Σε παρακαλώ, άλλαξε την καρδιά αυτή. Φέρε καλύτερες καταστάσεις. Ο Κύριος πραγματικά έρχεται και φέρνει ειρήνη και σε εμάς αλλά και στο χώρο μας.
Μάλιστα. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε τώρα μία αλλαγή λοιπόν και να περάσουμε από το burnout syndrome σε ένα θέμα το οποίο είναι παράλληλο, με την έννοια ότι στην Κολοσσαής επιστολή αναφερθήκαμε εκτενέστατα στο τρίτο κεφάλαιο και 23, 24 και 25 εδάφιο, το οποίο αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ των δούλων και των κυρίων αυτών, μεταξύ μισθωτών και αφεντικών. Συνειδητοποίησα ότι αυτή η επιστολή γράφτηκε από τον Απόστολο Παύλο, αποστέλλεται στις Κολοσσές, την ίδια στιγμή, τις ίδιες μέρες, γιατί είναι ο ίδιος ο οποίος τη μεταφέρει, με την επιστολή προς Φιλήμωνα. Δηλαδή το 62 μετά Χριστό, η οποία προς Φιλήμωνα επιστολή είναι, για όσοι θέλετε να το δείτε αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι από την σελίδα 1059, είναι η μικρότερη επιστολή. Ο Φιλήμωνας ζούσε στις Κολοσσές και οι δύο επιστολές, και η προς Κολοσσαής επιστολή και η προς Φιλήμωνα, γράφτηκαν και παραδόθηκαν την ίδια εποχή. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό? Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι αναφέρεται ιδιαίτερα στο θέμα σχέσεων δούλων και κυρίων στην προς Κολοσσαής επιστολή, και μέσα εδώ στην προς Φιλήμωνα επιστολή έρχεται να μιλήσει για συγκεκριμένο πρόσωπο, πρόσωπα μάλλον, για ένα δούλο ο οποίος έφυγε από τον κύριό του. Ο κύριός του ήταν ο Φιλήμωνας και ο δούλος ήταν ο Ονίσιμος. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται αυτός ο δούλος πρέπει να είχε πάρει και κάποια χρήματα μαζί του ή κάποια πολύτιμα αντικείμενα από το σπίτι του αφεντικού του, γιατί λέει στο 17 εδάφιο και στο 18, στο 18 εδάφιο, και αν σε ειδίκησε νηστή ή χρεωστή, λογαρίαζε τούτο εις εμέ. Έχουμε λοιπόν την εξής κατάσταση. Υπάρχει ένα αφεντικό, ο Φιλήμωνας, ο οποίος είναι χριστιανός, έχει κατοίκον εκκλησία, το γράφει στο δεύτερο εδάφιο, λέει, και την απθίαν την αγαπητήν και άρχιμον των συστρατιώτην ημών και την κατοίκον σου εκκλησία. Λέει, στην αρχή λέει, Παύλος δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός προς Φιλήμωνα των αγαπητών και συνεργών ημών και την απθίαν την αγαπητήν και άρχιπον των συστρατιώτην ημών και την κατοίκον σου εκκλησίαν, ο οποίος είχε δούλους. Και αυτός ο δούλος φεύγει από τον κύριό του, παίρνει και μερικά χρήματα μαζί ή κάποια πολύτιμα αντικείμενα και φεύγει. Σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο, αυτός έπρεπε να θανατωθεί. Από την ώρα που τον βρίσκανε, θα έπρεπε να, δηλαδή, μπορούσε να υποστεί την ποινή του θανάτου. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού με φοβερή σοφία να βγάλει το κεντρί μέσα από το κοινωνικό πρόβλημα το οποίο υπήρχε τότε, το θέμα της δουλείας. Στον αρχαίο κόσμο υπήρχε η δουλεία. Για κάποιους λόγους, το βλέπουμε σε πολλά μέρη μέσα και στην Αγία Γραφή, αλλά ξέρουμε και από την ιστορία και στην αρχαία Ελλάδα κλπ. Υπήρχαν οι δούλοι. Και έρχεται τώρα λοιπόν ο Λόγος του Θεού να κάνει το εξής. Ο μεν Ονίσιμος καταλήγει να βρεθεί στην πορεία του Παύλου και ο Παύλος να, με τη διακονία του, να συντελέσει ώστε να αναγεννηθεί ο Ονίσιμος, ο δούλος. Και λέει, σε παρακαλώ, γράφει ο Παύλος τώρα στον Φιλήμωνα, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησα εν της δεσμής μου, υπέρ του Ονισίμου, ως της ήτο ποτέ άχρηστος εις εσέ, τώρα δε εις εσέ και εις εμέ είναι χρήσιμος, τον οποίον πέμπω πίσω. Σι δε αυτόν του τέστη τα σπλάχνα μου δέχθητη. Από ό,τι φαίνεται και ο Φιλίμωνας ήταν και αυτός καρπός του Παύλου. Διότι λέει στο 17 εδάφιο, μάλλον από το 17 εδάφιο, λέει: «Εάν λοιπόν έχεις εμέ κοινωνών, δέχθητη αυτόν ως εμέ. Και αν σε ειδίκησε νηστή, η χρεωστή λογαρίαζε τούτο εις εμέ. Εγώ ο Παύλος έγραψα με τη χείρα μου, εγώ θέλω πληρώσει, δια να μη συλλέγω ότι και σε αυτόν έτοιμη χρεωστής», λέει στον Φιλίμωνα. Άρα προφανώς ο Φιλίμωνας αποτελούσε καρπό του Παύλου. Και έρχεται τώρα λοιπόν να κάνει το εξής καταπληκτικό. Του λέει στο 12 εδάφιο: «Σι δε αυτόν τον ονίσιμο, του τέστην τα σπλάχνα μου δέχθητη, τον οποίον εγώ ήθελα να κρατώ πλησίον μου για να με υπηρετεί αντί σου εν της δεσμής του Ευαγγελίου. Χωρίς όμως της γνώμης σου δεν ηθέλησα να κάμω ουδέν. Δια να είναι το αγαθόν σου ως κατανάγκη». «Δια να μην είναι το αγαθόν σου ως κατανάγκη, αλλά εκουσίως. Διότι ίσως δια τούτο εχωρίστη προσώραν, δια να απολάβεις αυτόν διαπαντός, όχι πλέον ως δούλων, αλλά υπέρ δούλων, αδελφών αγαπητών, μάλιστα εις εμέ, πόσο δε μάλλον εις και κατά σάρκα και εν Κύριο». Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού, με το παράδειγμα αυτό, να άρει, γιατί εμέσως πλην σαφώς, εκείνο που λέει ο Παύλος στο Φιλίμωνα, είναι ότι να τον αφήσει ελεύθερο. Του το λέει εμέσως, το αγαθό σου να μην γίνει εξ ανάγκης, αλλά να εσύ ο ίδιος το θελήσεις. Δηλαδή, για το θέμα της δουλείας, δεν έρχεται να πυροδοτήσει μια ολομέτωπη ένοπλη σύγκρουση, όπως έγινε με το Σπάρτακο, ας πούμε. Και από ό,τι λένε η Απία Οδός, χιλιόμετρα ολόκληρα, κοσμήθηκε από σταυρωμένους. Σταυρώσαν 25.000 σε κόσμο οι Ρωμαίοι όταν καταστήλαν την εξέγερση του Σπάρτακου. Ιστορικό αυτό γεγονός. Αλλά έρχεται μέσα από την αναγέννηση και του Κυρίου και του δούλου να αφαιρέσει το θέμα πλέον αυτό της δουλείας, να τους κάνει αδελφούς και να θέσει έτσι τα θεμέλια ώστε αργότερα να καταργηθεί και η δουλεία. Εδώ να πω ιστορικά, γιατί το κοίταξα λιγάκι, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, κάπου εδώ το έχω γραμμένο, ναι, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου το 321 μετά Χριστό υπήρξε το πρώτο διάταγμα που λέει ότι η δουλεία αντίκειται στην ισότητα των ανθρώπων την οποία εδίδαξε ο Κύριος. Βέβαια και στα Βυζαντινά χρόνια και στο Μεσαίωνα ουσιαστικά δεν καταργήθηκε. Καταργήθηκε μόνο μεταξύ των αναγεννημένων χριστιανών και φτάσαμε ιδιαίτερα στο θέμα της δουλείας και της δουλοπαρικίας στο ακραίο σημείο τότε με τους μαύρους της Αφρικής, τους οποίους παίρνανε και τους βάζανε να δουλεύουν στις βαμβακοφυτίες της Αμερικής. Και εδώ βέβαια συνετέλεσε και η φοβερή πλάνη της ψευδοθεωρίας του Δαρβίνου, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ τους μαύρους τους θεωρούσε ότι ήταν κάτι μεταξύ ανθρώπου και πιθήκου. Οπότε δεν είχαν κανένα πρόβλημα οι άνθρωποι. Σου λέει, τους έχουμε δούλους, τους σκοτώνουμε, τους αφήνουμε να πεινάνε, δεν τους αναγνωρίζουμε κανένα ανθρώπινο δικαίωμα. Εξάλλου δεν είναι άνθρωποι.
Εξελικτικά κατώτεροι.
Είναι εξελικτικά κατώτεροι. Αυτά είναι γνωστά. Τραγικά πράγματα. Και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι δεν οροδιούν, δεν κοκκινίζουν στο να υποστηρίζουν ακόμα τη θεωρία του Δαρβίνου. Και έρχεται τέλος η Γαλλική Επανάσταση να κηρύξει την κατάργηση της δουλείας. Η Αγγλία την κατήργησε το 1807 και στις αποικίες της το 1833. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον εμφύλιο πόλεμο τον οποίον είχαν την καταργή τη δουλεία το 1861-65. Στη Δε Σιέρα Λεόνε παρεπαρέμεινε η δουλεία μέχρι το 1928. Και τέλος το 1948, σύμφωνα με τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η δουλεία και το δουλεμπόριο απαγορεύονται σε όλες τις μορφές. Τέλος, η συμπληρωματική σύμβαση της Γενέβης του 1956 προβλέπει όχι μόνο την κατάργηση της δουλείας και του δουλεμπορίου, αλλά και των θεσμών και ενθύμων που συνδέονται με αυτήν, υποδούλωση για χρέη, δουλοπαρικία κλπ. Άρα λοιπόν, βλέπουμε πώς έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού με τη σοφία του να αποκαταστήσει τις ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Και πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι η προς Κολοσσαείς επιστολή αναφέρει αυτό τα τρία αυτά εδάφια στα οποία αναφερθήκαμε εκτενώς και τα οποία και σήμερα θεραπεύουν το πρόβλημα αυτού του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης και η οποία αποστέλλεται στις Κολοσσές, στο Φιλήμωνα στην προκειμένη, μαζί με το προσφιλήμωνα επιστολή, η οποία αναφέρεται ακριβώς στο ίδιο θέμα της δουλείας.
Μου κάνει εντύπωση ότι ένα μεγάλο όπλο, το οποίο το ανέφερα και προηγουμένως στις παροιμίες που το αναφέρει, είναι ο φόβος του Θεού. Και όσον αφορά τη δουλεία, μου κάνει εντύπωση ότι όσον αφορά τους δούλους, λέει, οι δούλοι υπακούεται στους κατά σάρκα κυρίου σας με τα φόβο και τρόμο. Και στις Κολοσσαείς επιστολή λέει, όχι με φθολμαδουλείας ως ανθραπάρεσκη, αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμενη το Θεό.
Μάλιστα.
Αν δέχεται ο δούλος φοβούμενος το Θεό να αποδώσει ακόμα περισσότερο στον Κύριό του δια αγάπης, πώς συνδέεται εκεί ο φόβος και η αγάπη. Φοβάμαι το Θεό και δουλεύω με αγάπη περισσότερα στον Κύριό μου. Λέει ένα πράγμα ο Κύριός μου, δύο. Γιατί ξέρω ότι και εκείνος είναι δίκαιος. Αλλά τώρα έχετε τώρα και ο Κύριος να μιλήσει και στους κυρίους και να τους πει τι. Οι κύριοι αποδίδεται στους δούλους σας το δίκαιο και το ίσον, εξεύροντες ότι και εσείς έχετε Κύριο εν ουρανείς. Και στην προς Εφεσίους επιστολή λέει, αφήνοντες την απειλή, εξεύροντες ότι και εσείς έχετε, αυτοί έχετε Κύριο εν ουρανείς και η προσωποληψία δεν υπάρχει παρά αυτό. Άρα έρχεται και ο στον Κύριο να πει ότι φοβού το Θεό, γιατί ξέρεις ότι όπως εσύ συμπεριφέρεις το δούλο σου, γιατί και εσύ είσαι δούλος Θεού, έτσι και ο Κύριος συμπεριφερθεί. Με όποιο μέτρο μετρείτε, θέλει να αντιμετρηθεί σε εσάς.
Ακριβώς.
Πρόσεχε, αν είσαι άδικος, τότε ο Θεός πώς θα συμπεριφερθεί.
Αυτά όμως όλα τα υπέροχα, για τα οποία είναι τόσο σημαντικά στην καθημερινή μας ζωή, ενεργούνται σε εκείνους οι οποίοι δέχονται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δέχονται το Λόγο του Θεού. Ζούνε με αυτό. Έχουν φόβο Θεού. Για τους υπόλοιπους, οι οποίοι αποτελούν τη μεγίστη πλειονότητα της ανθρωπότητας σήμερα, δεν υπάρχει φόβος Θεού έμπροστα των οφθαλμών αυτών. Και οι άνθρωποι, δυστυχώς, μακριά από το λόγο του Θεού, δρέπουν τις συνέπειες της αποστασίας. Και η οποία μία από τις πλευρές, είναι και οι συνέπειες στο εργασιακό περιβάλλον. Όμως αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα αναφέρουμε 2-3 ακόμα σημαντικά στοιχεία για το θέμα της εργασίας. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Θα περάσουμε πάλι στο σήμα του σταθμού και σε ένα ωραίο ύμνο που θα μας βάλει ο αγαπητός Φόντας και θα είμαστε πάλι κοντά σας.